Nebylo to dlouho po našem návratu do Prahy, kdy se upálil Jan Palach, což pro nás byl neuvěřitelný hrdinský čin, odhodlání burcovat lidi za tuhletu cenu. Byl to v jistém smyslu šok, byla to veliká lítost nad tím mladým životem a byla to i hrdost, že někdo je ochoten pro myšlenku riskovat život. Se všema dětma jsem s kočárkem se zúčastnila pohřbu a musím říct, že i všechny ty děti tenhle zážitek uchovali jako velmi významný, zesílený pak ještě tím, co se stalo následně, kdy po Janu Palachovi se upálil ještě Jan Zajíc. Jehož rodinu jsem pak poznala a velice jako si vážím a chápu. A u těch Zajíců právě jsem se seznámila důsledně s tím a důkladně, z čeho vlastně ten postoj toho mladého člověka vyrostl. Rodina Zajícových byla křesťanská a katolická a rodina Jana Palacha byla evangelická a pochovával ho náš kamarád Jakub Trojan. Takže to byla taková dvě světla, spíš jako oslnivé pochodně. A depresivní bylo samozřejmě, jak rychle byli lidi ochotní to uschovat někam do sklepů své paměti, aby je to neovlivnilo, hovořit třeba o zbytečné oběti a tak dále. Jo. Myslím si, že takováhle oběť nikdy není zbytečná a vyrůstala opravdu z čistoty srdce těch chlapců. Myslím si, že každá takováhle, jak říkám, čistým srdcem motivovaná oběť je vkladem do budoucnosti národa. Měli bychom opravdu vzpomínat a taky je příznačné, že oslavy nebo vzpomínky na Palachův čin předznamenaly změnu celého našeho systému posléze v 89. roce. Jak jsme se tak porozhlíželi po zbytcích nároku na samostatnou tvorbu, samostatné myšlení, tak jsme se vlastně seznámili s rodinou Martina a Věry Jirousových, kteří byli našimi průvodci do světa undergroundu a hudebníků, kteří byli skutečně nezávislí a nenormalizovatelní, protože trvali na tom, že tedy byť za ztrátu profesionality budou hrát hudbu, kterou cítí, kterou mají rádi a setrvali v té rezistenci. A tyhle rezistentní skupiny, ty vlastně potom vytvářely taková jakási jádra, na nichž bylo možno prožívat dobré časy, abych tak řekla. Sice to bylo vždycky pod tím Bucharem, který občas spustil a někoho zavřeli a někde nás rozehnali a všude nás legitimovali, ale zase to byla škola, kdy jsme se učili odolávat strachu. A byla to zvláštní směs těch hudebníků, jejich fanoušků a pak těch intelektuálů, kteří si všimli, že tady existuje určitá vlna rezistentní tlakům normalizačním. Takže to zvláštní propojení samozřejmě soudruhy vzrušovalo a znepokojovalo. Pokud to byla jenom mládež, tak předpokládali, jak mi sdělili u výslechu pořádkové komise v Rudolfově po tom masakru, který tam způsobili ve 74. roce, že jsme určitě tajná organizace, protože kdyby oni chtěli dát dohromady mládež od Chebu k Tatrám, takže by na to potřebovali organizaci. Já tím nevykládám, že to je prostě spontánní zájem. No a pak ještě, když v té organizaci při těch opakovaných perlustracích soukromých koncertů zjistili, že jsou tam teda ti intelektuálové, tak to už prostě bylo na ně moc, takže pak to samozřejmě směřovalo k vydatnějším postihům a nám to zase signalizovalo, že je potřeba tuto konfrontaci hlídat, byť by se jednalo o nějaké vlasaté hudebníky, kteří chtějí hrát hudbu, jakou mají rádi, ale že se jedná o princip, že se jedná o tu svobodu tvorby, že se jedná o zvyšování tlaku a vzhledem k tomu, že jsme si pamatovali 50. léta, tak jsme se obávali, aby nenastal čas, kdy ten tlak bude tak silný, že teda z něj rezultují nějaké monster procesy. O což pokus skutečně v malých skupinkách přívrženců hudby nezávislé skupiny Plastic People of the Universe docházelo. V Rudolfově to bylo takové shromáždění, na kterém měli hrát různé hudební skupiny a dokonce plastici tam ani nehráli. Ale protože to byla malá obec, tak ta obec se vyděsila těch mladých lidí v džínách s dlouhými vlasy a snažili se mobilizovat nějakou místní SNB asistenci, která se nedostavila, takže aby se neobraceli na Kováříčka, tak se rovnou obrátili na pohotovostní pluk a ten už to vzal potom krvavě. Ale o nic nešlo, nic se nestalo. Pár lidí prostě by si bývalo v hospodě poslechlo nějakou muziku. Ten střet byl v podstatě napadením ze strany toho pohotovostního pluku, který domlátil lidi až na nádraží Budějovické. No a to, co jsem říkala o těch nezávislých hudebnících a jejich postizích, to byl fenomén, který jsme sledovali a samozřejmě, že ve společnosti, tak jako lidi individuálně volili vnitřní emigraci, byla taky společenství, která tajně pracovala, ať už na bazi církví různých, nebo to byly různé skupiny umělců, ať už hudebních nebo výtvarných, kteří se vzájemně podporovali a myslím si, že ti plastici byli jakýsi, a posléze Charta 77, jakýsi deštník, pod kterým přece jenom ten strach byl trošičku oslaben a spoustě věcí se dařilo natolik, že se mohli potom spojit a projevit směrem k 89. roku, kdy už vlastně společnost byla připravena na změnu. I vlastně mezinárodní situace byla příznivá v té době. Příběh právě těch Plastic People a lidí okolo nich jsme sledovali vlastně od 70. let. A v 76. roce došlo k zatýkání a posléze teda procesu. A stala se zvláštní věc, kterou zřejmě komunisti nepředpokládali, že v soudních síních se sešla společnost nejen těch fanoušků skupiny, ale právě těch lidí intelektuálních, kteří vzhledem k tomu, že nebyli puštěni do soudní síně, tak tam hodiny vzájemně diskutovali. A byli to právě lidé nejrůznějšího typu, kterým záleželo na spravedlnosti a na jisté míře svobody a dodržování práv. V té době totiž už byly v platnosti ženevské dohody, které jsme garantovali pro mezinárodní společenství, nebo teda naši představitelé. A tam došlo k jakémusi upevnění přesvědčení, že jako občané jsme spolu odpovědní za to, co se v té zemi děje a že máme povinnost za dodržování lidských a občanských práv se postavit veřejně. A to byl vlastně základ charty, kdy skupina lidí, velmi pluralitní skupina lidí, kterou samozřejmě do značné míry zaštiťoval a formulačně artikuloval Václav Havel, tak dala vznik Chartě 77, která teda měla být zveřejněna 7. ledna a to už nějakým způsobem, přestože podpisy se scháněly velmi utajeně, aby to nebylo zmařeno předem během Vánoc, tak už měli echo estébáci a zabránili odeslání oficiálním úřadům textu Charty 77 a jejich signatářům, kteří samozřejmě to prohlášení znali a měli. Dobrou reklamu udělali bolševici tím, že okamžitě chartu jakožto samozvance a ztroskotance napadli v rudém právu, takže tím vzbudili samozřejmě zájem, pak nutili lidi podepisovat antichartu, ti lidé ji chtěli číst chartu, byly tady přece jenom byť rušeny zahraniční vysílačky, takže lidé si to nahrávali, přepisovali, rozšiřovali. Myslím si, že to byl čin tehdy občanského odhodlání určitý skupiny lidí, kteří věděli, že nic moc dobrýho je nečeká, ale že když nebudeme nic dělat, tak může být hůř. Což hůř bylo samozřejmě v individuálních případech, zejména mimo Prahu, když lidé rozšiřovali chartu, tak byli zavíráni a v důsledku toho my chartisté jsme si uvědomili, že je potřeba nedopustit zase to, co jsme znali z 50. let, že totiž od těch lidí postižených represí se všichni odtáhnou, že je potřeba jejich rodiny podporovat, ten případ sledovat, publikovat bezpráví, které na nich je pácháno a tak vlastně vznikl jakoby nezávisle na chartě, nicméně z chartistů Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných, který potom skončil ve vězení v 79. roce a nejvyšší trest vlastně získal Petr Uhl a Václav Havel. Pak tam byly další tresty. Ale taky to byl proces, v kterém byli ti vyšetřovatelé poměrně bezradní a té solidaritě nebo soudržnosti zdejších lidí a těch, kteří byli schopni do toho rizika vstupovat znovu, ač už věděli, o co se jedná, tak přistoupila i solidarita ze zahraničí, včetně takových těch komunistických kruhů, které prostě nebyli rádi, že naši soudruzi tady dělají tomu komunismu takovou reklamu, že teda si troufají zavírat lidi pro něco tak neškodného, jako je poezie, hudba a jiné smýšlení. Myslím si, že ta doba nám dala jednak odvahu, jednak nás naučila pluralitně myslet a vést dialog. A to jsme chtěli vnést potom v 89. roku do naší společnosti. Já myslím, že nestojí za to dneska už vzpomínat na domovní prohlídky a všechny možné šikany a zkušební pobyt ve vězení. To všechno bylo tak, jako to patřilo k věci a nebrali jsme to jako tragédii, protože jsme s tím prostě počítali. Ale současně jsme počítali s tím, že nejsme sami. Ta stále vzrůstající solidarita ohrožených, to, že do toho hnutí vstoupil i profesor Patočka a lidi, kteří mu byli schopni dát skutečně ten nejhlubší základ, tak to nás prostě neslo. Bylo to, myslím, šťastné období vzdor různým nepříjemnostem, tomu, že děti nesměly studovat a tak dále. No tak kdo měl chuť a čas a mlíko, tak ještě vystudoval potom. V 89. roce nikdo z nich se neztratil. Moje děti, to bylo taky zvláštní. Tím, že jsme se spolčili s těmi hudebníky ve směs o generace mladšími, tak mezi mými dětmi a námi vlastně byli tihleti společní kamarádi a já třeba nevím vůbec, co to jsou generační problémy. Taky děti nikdy nevyčítali, byli naopak hrdí, že teda nemusí ve škole se tvářit jinak než doma, že když paní učitelka vyjela po mých klucích, že mají delší vlasy, takže jsem šla za ní a tam jsem jí to psychologicky vysvětlila a nenechala jsem kluky ostříhat. A když zavřeli mě i Jiřího, tak děti se ozvali, že teda ať zavřou kohokoliv z těch dospělých, jich dětí, že budou sedět místo mě, protože nejsem zcela zdráva. Syn David odjel držet hladovku do Polska s polskými přáteli, s nimiž jsme taky teda velice spolupracovali. Ta solidarita byla pro nás partnerem, pochopitelně. Tak ten tam byl zadržen ještě s kamarádem, deportován na Ruzyň. Tam ho teda trošku pomučili, pojednali, ale posléze propustili. Ale mysleli si zřejmě, že to bude nátlak na mě a nějak jim to nevyšlo. Děti se držely neuvěřitelně. Jira mi pomohla samozřejmě, protože v ní jako celý ten postoj byl zakotven. Ta psychologie asi taky, že jsem spousty věcí si dokázala vysvětlit a nepodlehla jsem nějaký nenávisti. Ale co mi podráželo nohy, to jsme asi měli společný s Vaškem Havlem, že jsme byli takoví slušňáci, že asi by bývalo bylo účelnější občas se nepokoušet něco vysvětlit, ale poslat rovnou prostě toho vyšetřujícího do háje, což já jsem dost dobře neuměla. Zvlášť, když už vlastně se jednalo o proces, jsem si říkala, nás odsoudí, ale to, co bude v těch spisech, tak si kdykoliv, kdokoliv bude moc přečíst, co jsme dělali, proč jsme to dělali, co jsme tím sledovali. No, fakt je, že ti, kteří prostě se s nima vůbec nebavili, tak ani nebyli souzeni. S tím se prostě nevěděli rady a na Vánoce je v 79. poslali domů. Jo. A já vzhledem k tomu, že teda ten tlak i ze zahraničí, protože zavřít mámu od 7 dětí nemocnou, byl dost intenzivní, tak jsem vlastně dostala podmínečný trest na 5 let. Což pro mě neznamenalo vůbec nic. Musím říct, že jsem se nepolepšila. To tak jako celý to prostředí je takový, aby člověka ponížili, to jistě. Ale v tom právě ta psychologie člověku pomůže, že se ponížit prostě nenechá, že má svou pravdu, svou důstojnost, kterou mu prostě nevezmou. A bylo to pro mě zajímavé i potud, že jsem tam byla většinou s větším počtem dalších vězeňkyň a mohla jsem sledovat, za co za všechno vlastně člověk se může octnout v kriminále. Nejdojemnější byla jedna romská dílenka, a to jsme byli spolu na celé sami, která byla z dětského domova, byla za příživu zavřená, všimněla, byla enuretička a nikdo jí nepomohl. Takže to se mi ku podivu podařilo, že jsem jí dostala k lékaři, že jí dali nějaký léky, abychom nemuseli každou noc potom prát prostěradlo, který do večera stejně neuschlo. A domohla jsem se nerakajinu a i těch vší jsem jí zbavila. Ovšem, potom jsem byla na vycházce, my jsme měli izolované vycházky a ona z okna se domlouvala s nějakými dalšími spolupostiženými, takže za trest jí ode mě zcely vzali. A to byla dobrá hláška toho bachaře, který mu se říkalo Šedivák, takový starší pán, který říkal, když si nedovedeš vážit toho, že sedíš se slušnou ženskou, tak tě dám tam, kde tě zase budou mlátit. Takže jsem si ještě zase dokreslila, čím ta holka procházela i v tom vězení. Tak já vlastně vždycky jsem pracovala na takové malé úvazky, ale v polovině 70. let tak jsem byla jako poradkyně, poradně pro vysokoškoláky. A pak jsem na částečný úvazek pracovala ve Vymolově ústavu pro děti s vadami sluchu, pro hluchoněmé v podstatě, jak se tehdy říkalo. A to mě hodně zajímalo, protože jsem si uvědomila, že ty děti jsou různými foniatrickými metodami nuceny artikulovat, ale vůbec nevnímají vztahy a pojmy a vztahy mezi těmi pojmy. A přitom, když jsem zkoumala jejich inteligenci, tak ta inteligence byla přinejmenším průměrná, někdy i docela vysoká, kde na neverbální rovině ta vztahová struktura ukazovala, že opravdu jim to prostě myslí. Ale když jim vyprávěli o Velké říjnové revoluci nebo takové věci, čehož jsem byla účastna, tak jsem si říkala, to snad není pravda. Trstala se posunčina, že jo, a tak dále. Takže jsem si říkala, tady je veliký prostor pro nápravu, pro to, aby se s těma dětma pracovalo jinak, ale bohužel jsem neměla dost času, jelikož poté, co byl proces Spastic People, tak jsem přišla o místo ve Vymoláku pod záminkou, že už na mě nemají peníze. A z té socialistické akademie, to je z té poradny pro vysokoškoláky, tak tam mi dali dokonce písemně po chartě, že teda můj světový názor s jejich se neshoduje naprosto, takže tam nemohu být zaměstnána. Takže pak už jsem dělala jenom uklízečku nebo metařku na ulici. A z toho odklízení sněhu, kdy mi pomáhal David, máme jednu hezkou vzpomínku. Tatínek vedl dva kluky do školy a říká jim, vidíte kluci, když se nebudete učit, tak dopadnete takhle. Byla jsem tak protivná, že jsme se s Davidem začali oba dva smát a já jsem říkala, ale kluci, já mám vysokou školu. Tatínek z toho byl dost spražený. Pokud jsme spolu hovořili o tom, jak nás postihla represe a všechny ty tlaky, které byly schopni na kohokoliv z nás vyvíjet reprezentanti nositelé moci. Samozřejmě, že to všechno řídila strana komunistická. Tak myslím si, že co na nás nejhůř dolehlo, bylo to, že můj muž byl strašně pracovitý. A když přišel o práci na foniatrii, tak pro jeho psychiku to bylo opravdu velmi zátěžové. A pak se naskytla možnost, kdyby byl ve Vídni, že by se mohl spojit s Akademií pro vědy a umění a přičinit se o překlad díla pana profesora Patočky do němčiny a i do dalších cizích jazyků. Takže s tou vizí, že teda bude mít práci, že bude dělat něco, co má smysl a co je potřeba, tak vlastně jsme se rozhodli, že teda on na tu emigraci přistoupí. Já jsem ovšem ochotná nebyla. Já jsem říkala, tady odtud odejít nemůžu, jsou tu všechny děti, které nechtějí. Je to pro nás rozehraná hra. A tak vlastně došlo k naší rozluce. Bylo to logické, že to takhle dopadlo. A i to odpovídalo tomu předchozímu směřování našeho vztahu. A až když se potom zase Jiří vrátil a vlastně už byl neléčitelně nemocný, tak jsme si uvědomili nebo ujistili jsme se navzájem, že stejně jsme patřili vždycky k sobě. Já myslím, že v tom manželství, pokud fungovalo na těch křesťanských principech především, že jsme se fantasticky doplňovali, že jsme byli komplementární. On byl takový to tykadlo, ten objevitel, a já jsem byla ten, který zatím byl schopný shromáždit třeba zase další lidi. Ale pak se nám to tou hektickou dobou a všema možnýma událostma i osobním životem tak nějak prostě rozklížilo trochu. Ale přátelé jsme byli vždycky. Vždycky jako jsme počítali jeden s druhým a ten konec, ten byl dobrý. Děti to brali úplně normálně. Nikdy nikdo neměl pochyb, že prostě jsme máma, táta, že to je tak, jak to je.